Dobar dan.
Dobar dan, 10:06, počinje Puls, aprilsko izdanje, pravi april, pravi trava, onako da. Hirovit, danas kiša, hladno za džemper i to podebeo.
A ja baš nešto mislim kako ja volim radio, ja bi sad da nisam ovdje, ja bi sad slušala.
Stvarno, i to baš Puls.
Ali to ne mogu.
Blago vama koji slušate, drugim rečima.
Puls, Mirjana Nikić, Elizabeta Arsenović, sredom od 10 do 12 sa vama. Ja sam nešto jutro s Elizabeta razmišljala o jednoj divnoj poslovici, sad ću da je kažem. Nije poslovica, lupam, izreka je. A Konfučije, pitanje.
O Bog.
Ali je lijepa.
Ajde.
Dakle, svi ljudi ne mogu biti poznati, slavni ili bogati, ali mogu biti dobri. Svi.
Da, divno to rekao Konfučije.
Da, ja mogu svi biti
dobro.
Ti palo nekad na pamet da svi mogu biti dobro.
Pa jeste,
pa
to se svakome nudi. Što neće, zato što su ljudi biti.
Ili da kažem, što mi je, što nećemo.
Nećemo, da. Dobro, mi ćemo i danas biti u pokušaju da budemo dobre prema vama koji nas slušate, naravno i dobre prema sebi samima i da vas, onako, časkujući opušteno, naučimo nešto životno važno.
Pričat ćemo o našem izgledu, o lepoti, zdravlju i snazi, a naravno to je opet usaglašeno i sa brojem naših kilograma, što nije najosnovnija tema, ali jeste bitna. Naime, evo podatka, u Srbiji je više od 60% ljudi gojazno, a 20% ekstremno. Tako kažu podaci. Ekstremno sad manje više, nisu to baš sad ono, ne?
Da, da.
Ali ekstremno u smislu...
Pa možda i baš jeste, ekstremno je ekstremno.
A u tome svemu ima dosta dece.
Nažalost, znači stasava jedna nova debela generacija.
A evo ja kažem Miki, pa nisam ja, ne. Miki, ono
si, nisam ja.
Je naš ton majstor koji komunicira s nama sve vreme što vi ne možete da vidite.
Što se nije desilo mesecima.
Ako nam opada
Miki.
Pažnja, znajte da je to on kriv i eto.
On nama pušta druge radio stanice u slušalice.
Nije, nego eho.
I eho, ali druge radio stanice.
I muči, ne znam.
Da.
I tražimo
eto,
dodatak na platu kad radimo s Miki.
Sve smo sad rekli i to preko radio.
Da se vratimo našoj
tu
temi.
Su i dve divne devojke, odmah da kažemo, sa Mikijeve desne strane Vesna Gemović, producenta, a sa leve muzička urednica Nataša Mančić. One su dobre.
Pa jes, po Konfučiju.
Po Konfučiju, zato da onda kažem.
Kako ćemo mi sada da vodimo te razgovore o zdravlju, lepoti, snazi našeg tela i o dobrom izgledu? Doći će nam gost koji se time bavi već godinama, koji je čak patentirao jedan svoj postupak, a inače koliko je delotvoran čućete tokom emisije. On se zove Duško Ilić i bavi se, kažem, ovim problemom na taj način da tamo možete kod njega da izgubite ili uz njegovu pomoć i 50 kg za nekoliko meseci, a sve na bazi zdravlja i vođenja računa o zdravlju, jer je naš sagovornik, inače na fakultetu, profesor je na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i bavi se na taj način svojim poslom da se čak sam gojio više puta, ne bi li proverio kako funkcioniše njegov pronalazak, da tako kažem, ili postupak za dobar izgled.
Svi smo oduševljeni ovde u studiju, podjednako i u režiji, dolaskom profesora Duška Ilića kod nas u studiju, i ja pretpostavljam da ćemo čuti veličanstvenu priču šta možemo uraditi za sebe same, naravno uz njegovu malu pomoć, a posle da to što postignemo održavamo.
Možemo danas prepodne barem donekle naučiti mnogo toga o našem telu, o tome šta grešimo, koliko, kako i kako da to ispravimo i kako eventualno sami sa sobom da dođemo dotle da pronađemo način za naš dobar izgled, snagu, zdravlje, lepotu.
Zdravlje na prvom mjestu.
Pa naravno, dobro. Da.
A ono što si ti inače rekla, kada se pogledaju fotografije ljudi koji su prošli tu metodu profesora Ilića, zaista izgleda kao da ih je neko, kako si rekla, oljuštio, kao, ne, isklesao.
Da.
Kao da ih
kao
je
da
isklesao.
Kao da je isklesao njihovo pravo telo iz cijele one mase koja, kako su do juče izgledali.
Da.
Znate već na što mislimo. Obratite pažnju, naš gost će ispričati ovu priču koju, ako ste u prilici da čujete, možda vam promeni život u mnogome.
Do podneva sa vama, magazin Puls na talasima Radio Beograda 1. Još jednom dobar dan.
Nosiš dobar glas, probudi i pokreni ono toplo u meni, najče i najbolje što znaš, i znam što te više ljubim, sve više gubim ja. Više ljubim, sve više gubim ja.
10:15, radio magazin Puls Beograda 1 i ove srede uživamo u životu. A ove srede zapravo možemo da kažemo za sve one koje muči možda taj problem izgleda snage, lepote, zdravlja, uživamo u izgledu da se problem može rešiti malo lakše nego što ste vi možda mislili.
Da, no svakako ne bez napora, ne bez odricanja, ne bez čvrste odluke i volje.
Sve.
Pa samo da znamo na čemu smo, da na početku. Profesora
mi da pitamo, to može lako da bude, ali dobar dan, dakle, profesoru Dušku Iliću, profesor biomehanike i motorne kontrole na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Beogradskog univerziteta. Dobrodošli.
Dobar dan.
I ono što sam ja vas pitala, jel možemo tako da počnemo ili nije preglupo, sad ću da vas pitam, jer ste rekli da može, samo iz drugog ugla gledano, pa ćete vi taj ugao dati, a to je pitanje zbog čega i da li je greška u prirodi to što mi ne možemo da budemo siti najčešće u nekom dobu sredovečnom, ili ti moramo da pazimo šta jedemo, ili ti ako jedemo ono što nam se sviđa, to će nas ugojiti, zašto ne možemo da jedemo koliko smo gladi i da izgledamo fenomenalno? Misliš, šta se tu dogodilo?
Pa, hoćete li malo kroz jednu digresiju?
Hoću,
da to...
sve, možemo, da.
Stice okolnosti da ja na fakultetu nekih 20 godina predajem predmet koji je, kako kažu, visoko egzaktan u onom smislu reči, jer pomiruje prirodne nauke s jedne strane i naravno medicinu kao jednu od ortodoksnih koja je po najviše evoluirala u toj celoj priči na kretanje čoveka, pa upravo takve naučne discipline, budući da se egzaktno bave čovekovim telom, doprinele su u velikoj meri da se i naše oblasti biomehanike, odnosno motorne kontrole, u velikoj meri razviju u jednom vrlo važnom smeru, a to je kako tretirati čoveka s jedne strane fizički, a s druge strane nutritivno, a da on zadrži sva ona stanja koja mu pripadaju, a to je jedno visoko stabilno stanje gde nijednog trenutka nema velikih oscilacija u telesnoj masi, gde su meka tkiva, ne u pravom smislu reči meka, kao što nam se ponajviše sada događa, da iz onog dela detinjstva, mladosti, gde je turgor tkiva bio ili čvrstina tkiva bila na jednom zavidnom nivou, sada se, kako možemo slobodno kažemo, kod najveće broja ljudske populacije tamo posle 25. pa čak mnogo i ranije, a da ne pričamo o 35. godinama, praktično tkivo jako opušta.
Da ne kažemo mlohavo.
Jeste, i onda čitav niz nekih konstituta telesnih koje pojedini ljudi imaju, a to je da su celog veka bili jako postojani sa građom, u jednom trenutku dođe u situaciju da, kako kažete, nastupi neki drop, neko propadanje u kome po prvi put ne mogu da prepoznaju svoje telo, i jednostavno od tada počinje jedna velika borba i cela neka, da kažemo, nepoznanica kako nadalje upravljati svojim telom, a ne posavetovati se sa nekim ko se time profesionalno bavi.
Da, pa ljudi se sve nadaju, znate, da im pomoć nije potrebna.
Osim toga, ja bih rekla da ovo vreme prosto u kojem mi živimo nekako nam ne ide na ruku, malo se krećemo, mnogo stvari nam je dostupno, mnogo stvari koje su upravo...
A mnogo jedemo.
Da, u smislu hrane i ishrane, da kažem, slatke, onako na jedan đavolski način, neodoljive prosto. I sve ih je više iz dana u dan, i sad stariji još pamte neko vreme kad toga svega nije bilo, pa možda mogu u nekom trenutku da se podsete, da se vrate tome. Mi imamo nove generacije, generacije brze hrane. Znate kako je rekla moja ćerka kad je bila mama? Mama, zašto je sve ono što je nezdravo tako ukusno?
Jasno. Pa hoćete li, mnogo je, da kažemo, u vašem ovom obrazlaganju ili pitanju, da to tako nazovem, mnogo je nekih potpitanja. Prvo u nizu, vidite li kako se u velikoj meri, da kažemo, baš njihovim klinačkim žargonom primila ta slatka materija, sweet matter, koja je praktično postojana upravo svojim ukusom na ovim nociceptivnim delovima receptora naših, koji je vrlo zgodno prihvataju, nezavisno od toga da li je, kako se kaže, hrana slatka ili slana, pa i dalje, bez obzira na čitav niz opomena, ljudi hrle u McDonald's, neke privlači milkshake, druge privlači Big Mac i tome slično, ali to nije jedino, čitav niz je ostalo iz naših vremena, da to tako kažemo, od napolitanki pa do rolata, a onda redom ovih današnjih grickalica koje u najvećoj meri su sadržane u čipsevima, smokima i tako dalje, svugde je ta materija postojana i ona kao takva mami i ne dozvoljava ni jednog trenutka da se digestivni deo, dakle ove kuda hrana prolazi, bilo kog trenutka zadovolji, jer su receptori naši na ukuse ponovo senzitivni da prime novu količinu. Ali je vrlo važno ovo prvo što ste rekli. Čovjek je, pa naprosto jedna stavka je vrlo onako jaka u bilo čemu drugom da pričamo. Da li je ćera u tom smislu vaša nalik na mamu po nekim drugim svojim sposobnostima, pa odmah dođemo do tih gena, jeli? Pa odmah dođemo do ljudske vrste i filogeneze kroz koju smo, jeli, evoluirali minimalno par miliona godina. Jedan detalj je vrlo važan, nama je u amanet ostalo kroz tu filogenezu da se jako puno i jako dugo krećemo. Taj segment je do tamo nekog 18. 19. veka, dok se nismo stacionirali u, jeli, postojane zgrade, uslove življenja, gde nas u velikoj meri vezala na posletku po prvi put knjiga i ozbiljnija edukacija sistematski, koja je tražila, jeli, trening mozga, ne samo tela. Po prvi put se lišimo u velikoj meri kretanja i ovo današnje vreme, evo, kada s jedne strane i dalje želimo da zadržimo svojstvo intelektualizacije na visokom nivou kroz čitanje, imamo i ovaj drugi segment, a to je prikupljanje novih informacija koje nas s jedne strane na internetu relaksiraju, s druge strane nam, jeli, nešto poslovno znače, s treće strane su postali pomama i mi praktično mnogo puta i onda kad smo organizovani da izvedemo neku dnevnu fizičku aktivnost, mi je u velikoj meri nemamo. Pa je to razlog dva smera vašega u suštini pitanja.
Ja se izvinjam što vas prekidam. Zašto to nije razlog kada smo mladi? Najčešće nije. Znači, mladi mogu da jedu i da eventualno uče i da se ne budu debeli.
Evo sad, sada ću da vam, budući da smo, hajde da kažemo, sličnih godina, rekao bih, vi to samo govorite iz vašeg ugla. A ako ste bili u prilici da pogledate sada ovaj segment, kad kažem iz vašeg ugla, u onom smislu da ste imali postojano telo, tkivo i tako dalje.
To jeste, ali kad danas, gledate mlade načine,
danas da vi imate, imate jedan ozbiljan problem. Kod mene u moj dijagnostički i trenažni centar praktično dolaze upravo mlade osobe u zoni od 16, 17, 18 godina, koje su, to je druga u nizu po starosnoj grupi, grupa koja mi dolazi, inače prva je između 11 i 12, gde sam, da završim čisto taj segment, naredni u nizu, treći, to su od 26, 7, 8 godina, to su upravo različite starosne dobi, ali upravo na nekim prelomnim fazama u kojima, kada je u pitanju predpubertetski period, dakle ovaj prvi, primio sam skoro dete, ima već jedno 5 meseci, koje je sa 103 kilograma došlo na 54 kilograma, jedan sjajan Veljko Simić iz, tu je u obližnjem delu grada, u jednom mestu, a onda redom imate ove koji su praktično prošli pubertetski period, zadradili čitav niz nekih dishormonalnih promjena koje nisu velikog intenziteta, ali su šarolike, menjaju se i, i kolebljive su, i takve vi nemate više u velikoj meri osoba koje zadržavaju tu fizionomiju, a da je ona bila vezana za urednost hranjenja, nego imate nešto drugo, mnogo oprečnije i nezgodnije. Ja takve u velikoj meri događa se da primam sve više i više, a to je da vam iz bulimije dolaze u anoreksiju. I onda, da bi to bi i najveći broj onih koji održavaju, nažalost, svoju fizionomiju ne krećući se u dovoljne meri, pogotovo nemajući programski sadržaj, to su uglavnom osobe ženskog pola koje su u nekoj kvazi anoreksiji ili u nekom smanjenom unosu hrane, jer im je to dobitna kombinacija i, nažalost, događa se sledeće. Koncentracija mnogo niže. Uslovi za pamćenjem mnogo niže. I stvaranje uslova da zbog neperfuzionosti tela, dakle neprokrvljenosti tela, da vi dolazite u situaciju da zadržavate neku fizionomiju koja je uredna, odgovara vašem skeletu, ali svi delovi nervnog aparata jednostavno su, mi to kažemo često, pothranjeni, uskraćeni za kvalitet koji se postiže upravo od kvalitetnom nutricijom i, izuzetno važno, mnogo čak važnije u današnje vreme, kvalitetnim vežbanjem, da bi telo ostalo po obliku, čvrstini i veličini besprekorno nepromenjeno.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posjetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. 30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a.
Eko. Radio Beograd 1.
Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deca.
Deca, dobro jutro. Nekada davno u dalekoj zemlji živeo je jedan labud.
Idem po još grančica.
Sunce. Ja bih zagrejala obok.
Pa kako da vam odabrim padanje snega? Kako?
Grk sa grma, mrko gledi. Mrk je grk i mrku je mrk.
Šta je to što te čini tužni?
Pa mi nemamo lične karte.
Dobro jutro, deca.
U 7:00.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1. I dalje ste na istim talasima.
10:30, ali sada slušate Puls, magazin koji sredom tretira lepote života.
I veoma smo srećni i zadovoljni što je baš u Puls odabrao da dođe profesor dr. Duško Ilić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, profesor biomehanike i motorne kontrole. U uvodnom delu razgovora čuli smo šta...
Zašto smo mi tako debeli, jeste. Da. A inače, profesor se već 15 godina, zavisi od koliko je star ovaj tekst, ali mislim da nije, bavi i istražuje ekonomičnost rada mišića i ispituje selektivno prestrukturiranje mekih tkiva. To se posebno odnosi na one najgore delove natkolenice i stomak. I sad ćemo zapravo, smo to namerili da vas pitamo otkud vi u svemu ovome.
Kako ste se zainteresovali, da. Prosto odakle
kako
počelo.
Kako ste došli do svog postupka, ako smo dobro shvatili?
Pa prvo ono što čoveka generalno treba za života je li da privlači, a pogotovo mene iz oblasti koja je isključivo biomedicinska, jeste da se neki, logično bi bilo da se neki veliki sindrom bar po nekom svom aspektu rešava, i meni je bio veliki cilj da na tu temu, budući da oblast kojom se bavim je upravo ekonomičnost kretanja. Ekonomičnost kretanja je onako širok pojam i ja ću vrlo kratko to da sticajem okolnosti da sam radio dugo i sa Novakom Đokovićem, bio na olimpijadi pa smo postigli rezultat, jeli, pa sa Zimonjićem prvo mesto u svetu. Sve su to rezultati koji podrazumevaju neki efekat, ali morate ga proći što je moguće bezbolnije. To je taj deo koji se tiče efikasnosti. Efikasnost može isto ići u nekoliko smerova, ali ja ću najkraće, budući da smo jeli popričali elementarno o tome da su masne naslage prevashodno taj štetan aspekt, budući da je hormonsko tkivo u pitanju štetan uopšte deo našega tela, imao sam jako veliku želju da dovedem trenažne tehnologije na taj nivo da se upravo selektivno masti sa čovekovoga tela skidaju, a da nijednog trenutka ne dođemo u situaciju da izgubimo u velikoj meri tečnosti. Vi znate da se organi ponašaju kao sunđeri sa puno elektrolita, puno sadržaja, zbog čega se inače elektroliti su oni koji daju varnicu, koju jeli, daju impuls životu i daju uslove da telo živi, ima životnost, pa ih zato i zovemo vitalnim. Zamislite kad ih osiromašite tečnostima, to je već problem. Pa iz tih razloga razmišljao sam kojim sve putevima i metodama čovjek može da pođe, a da praktično selektivno umanji samo depoje masti. S jedne strane formirani baš u visceri tamo oko organa, jer tamo najviše prave problema za funkciju organa, a s druge strane ovaj deo koji je prilično kozmetički i prilično aktuelan, vizuelno prisutan, a to je ovaj subkutanelni ili potkožni oblik gojaznosti. Samo mala digresija. Pre par miliona godina mi smo isključivo trčali. Mi nismo hodali.
Ja sam, inače, izvinjavam, nemamo... zatela da vas pitam da li su postojali da. Jako debeli u praistoriji, recimo. Pa, ali, tako laički da kažem.
Vi u praistoriji niste mogli kažete nekoj gospođi da idete u šetnju s njom. To nije postojalo. Nego ozbiljno pa, šetnju.
Mehanizam.
Da kažete, ajmo trčimo, mislim.
Upravo tako i...
Značajno je pogledavši.
Da, da. Pa, kad smo kod toga, moram malo i da se našalim jedino iz perspektive mislilaca i svih oni koji su jeli u knjigu držali u drevna vremena, možda im se potkrala neki oblik gojaznosti u malo većoj meri za sve ostale kad su u pitanju borci i ostali, to nije baš tako bilo prisutno.
Ali da, da,
ali ono što je jako bitno, mozak se nije izborio u međuvremenu za mnogo segmenata osim za jedan, znači ne postoji centar za hodanje. Znate, hod je čitav niz uzastopnih katastrofa, pogotovo mehanički posmatrano. A kao banalnost, zamislite da sporo hodate 40-50 minuta, u jednom trenutku ćete se požaliti na kolena, na kičmu. Nešto umereno bi vam prijalo. Ali kad krenete brzo da hodate, i sve brže, i izrazito brzo, kako biste želju imali u jednom trenutku, ako je mnogo brzo i više, prosto je neizdrživo.
Onu
da?
Želju koju imaju ovi koji brzo hodaju, u jednom pređu u trčanje, pa
bravo.
I diskvalifikuju.
E, bravo. Zamislite kad vam neko ne dozvoljava da potrčite i drži vas u tom režimu, pa ću iskoristiti priliku, budući da su većina i naših tenisera i košarkaša, sa mnogima i sada trenutno radimo, praktično bili na tim brzinama od 7.2, 7.3, 7.4 km na čas, oni više nisu zbog krutosti muskulature i bili uopšte u prilici da izduže svoj korak pa i dalje da nastave da hodaju, već su prelazili u trčanja. Naravno, za njih to nije bio da kažemo cilj šta postići, za razliku od, da kažemo, našeg sveta radnog, odnosno radne populacije, koja u velikoj meri upravo joj izabiramo taj metod kao trenažni metod kojim ih umanjujemo, samo zato što ih držimo u režimima rada takozvane tranzitne brzine o kojoj sada
pričamo. A zbog čega bi prelazak u trčanje bio ne tako delotvoran?
Upravo je to odlično pitanje. A kad pređete u trčanje, vi mnogo ekonomičnije se krećete. Samo kad postavite peta prsti kontakt sa podlogom i kad ocrtate to, vi dobijete ništa drugo nego jedan deo luka od jednog točka. A vi znate kako je točak nastao, mi smo praktično rešili mnoge civilizacijske probleme, mnoge stvari su nam bile lakše. Kad je u pitanju hodanje, to nije tako. Projekcija kontakta s podlogom je druga i vrlo je važno iz tih, u tim opcijama da dobijete sledeći, da kažem, jedan vrlo onako transparentan odgovor. Godinama sam radio istraživanja. Zbog patentnog materijala, onda zbog autorizacija, nisam ga mogao sve vreme objavljivati. Sada smo ponovo jedan segment objavili. Samo zato što je vrlo važno da se zna da ljudi koji hodaju 7.3, 7.4, 7.5 km na čas koriste i do 3 puta više energije nego ljudi koji trče 9 km na čas. Što je vrlo važna stavka, pa je, kaže se, pa koliko si prešao? Nije važno koliko si prešao, nego na koji način i kojom tehnikom si savladao odgovarajuću distancu. Pa kad vidite na ovim tredmilima, kad odete u fitness klubove, da je tamo tredmil zadao, je li koliko je već izgubljeno shodno pređenoj distanci i mehaničkom radu i težini našoj, koliko smo mi zapravo izgubili kalorija. To je vrlo važno da, inače, naši slušaoci znaju, jedno je fizički rad, a drugo je metabolički rad. kako smo mi izmetabolisali tu količinu pređene distance, i onda se kaže da je hodanje, pogotovo u zonama velikih brzina, pogotovo u specifičnim tehnikama koje prilično zavise od geometrije naših kukova, od dužine naših mišića, odakle i naše pripremljenosti, jednom trenutku možete pripremiti jednu, nažalost, i izuzetno gojaznu osobu da dođe u situaciju da vam brže hoda nego što jedan ozbiljan sportista je kadar da hoda, i naravno postigne uslov da se ne samo tim sredstvom, ali po najvećim delom i tim u velikoj meri umanjuje, i umanjuje se isključivo na račun masti. Morate da platite veliku cenu zato što nemate glavnog i odgovornog gore za kontrolu. Dakle, vi možete na posledku da uskladite veliku brzinu hoda iako nemate centar u pravom smislu reči za hodanje. Ali je vrlo važno da znate zašto je priroda to napravila tako. Odlučila se da duže živimo. Pre par miliona godina mi smo samo trčali, sad smo se ipak doveli u red i da hodamo, i to je vrlo važno. Zbog čega? Kažu evolutivne teorije da praktično oni koji su ranije trčali nisu imali uslove, evo kao mi danas ovdje da se grejemo pored bilo im je hladno, pa sva tela u datim uslovima, pogotovo plućna koja su mnogo puta nežnija od oka, su plaćala cenu raznoraznim substratima koji u jednom trenutku su ih gušili. Kaže se da smo kao trenutno kuce, mace živeli 10-15 godina i da smo praktično umirali, pa se iz tih razloga potrudili da hod ne bude tako invazivan i da ne bude tako agresivan prema čoveku i njegovoj dužini trajanja života, pa je to razlog te mi danas hodamo. Nemamo centar za hodanje, a pogotovo ne za brzo hodanje, ali to kada radimo, onda moramo da platimo veliku cenu gubitaka energije koji su ponajviše masti. I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Crazy love. She gives me love, 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 crazy love. I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I want to throw my arms around her and kiss her hug, kiss her hug with time. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, love, love,
reći zapravo da hrana nije, evo mi pričamo.
Ne možemo da prestanemo što više.
10 časova 43 minuta, magazin Puls Beograda 1 ove srede govori o snazi, lepoti, zdravlju i našem dobrom izgledu pomoću pravilnog shvatanja ljudskog tela, organizma i njegovih funkcija. Pa naravno, priča je ne samo o kretanju nego i o hrani, ali profesor Duško Ilić, inače je profesor biomehanike i motorne kontrole na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja ovdje u Beogradu, govori nam sada, pa se evo i mi malo čudimo, o toj jednom pristupu u kome se prosto najveći procenat svega onoga što bi moglo da dovede do našeg dobrog izgleda, zdravlja i snage, svodi više na poznavanje funkcija tela i kretanja, naročitih različitih pokreta i šta time dobijamo, a da je ishrana sama mnogo manje bitan faktor, ne možemo je naravno staviti na drugo mesto.
Mi smo zaključili zapravo da će jedno dobro kretanje, ma kako bilo, ali kretanje, jel, u prirodi, aktivno kretanje, više učiniti za naš izgled i za naše zdravlje nego redukcija ishrane, dijete i tako dalje.
Pa upravo tako je. Ja bih se u potpunosti sa ovakvim zaključkom još jednom složio, samo zbog toga što bih vas zamolio da mi kažete koja je to namirnica, onako kad pričamo, evo, dosadašnja neki opus uopšte upoznavanja preko novina i slično, koja je to namirnica koja je baš usmerena da umanji naše masti? Koja je to namirnica koja ostvaruje, dakle, kataboličke procese razgradnje masti u našem telu? Šta je to što će da rascepi jednu masnu ćeliju?
Pa ješimo
da
joj samo ananas,
neka kiselina, ja sam isto htjela da kažem.
No, i da znate, znači, ono što je do sad rađeno na tu temu, ja dajem često sa nekom pauzom od sat i po vremena od uzetog obroka ananas ili čak na gladan želudac ponekad, pogotovo posle završenog treninga, da bi se unapredili elektroliti, a da bi se postakla razgradnja masti u dodatnoj meri, pa dajemo par kockice izrazito zrelog ananasa.
A dobro, jel imate vi odgovor na to što ste nas pitali? Koja je to hrana masti?
Upravo je i bilo zbog toga što, postavio sam to pitanje zbog toga što je praktično ne postoje namirnice koje vas bilo kog trenutka mogu udostojite velike razgradnje vaših depoa. Naravno,
ovo
mogu postaknuti.
Vaše rečenice su stvarno sećamo.
Pa vrlo je važno ako on u tom smislu nešto sasvim drugo. Uglavnom, populacija ponekad kad pribegava dijetama dovodi sebe u situaciju da u suštini sebe pothrani ili eventualno dođe u situaciju da se, na primjer, da konzumira raznorazne oblike povrća, primjera radi.
Pa evo, i šta je to pogrešno?
Pa evo tipičan primjer, znate koliko puta često kažu kupus dijeta, pa kaže se, jeli, hajde da je objasnimo i zašto je aktualna.
Moje omiljene, zato me gledaju.
Ne, i trenutno aktualna. Hajde sad isprečite da to dalje radi.
Ne, naprotiv, podržat ću je, ali mora biti adekvatno izvedena, znate. Jedan segment je onaj koji pripada da vi možete uzimati kuvani kupus, pa onog trenutka kada posegnete za drugim u nizu tanjirom, primjera radi, jer je jedan malo u najvećem broju slučajeva, vrlo je važno nešto drugo u toj celoj priči reći. Dva tanjira, čak i jedan, zbog brzine reasorpcije takve hrane, jer smo nažalost umanjili fizičke aktivnosti, već pravi uslove velikih nadimanja, uvećavanja takozvanog donjeg stomaka. Jednim delom ste se malo, vidim, i prepoznali, ali onaj deo koji je važan da ne bi došlo do toga jeste povremeno stavljati kim, koji će da dozvoli uslove u kojima praktično tih oblika nadimanja neće biti u velikoj meri. S druge strane, ipak treba u nekoj najminimalnoj meri uzimati proteinski sadržaj kako bi celulozne strukture bile bolje i brže katalisane i stvorili uslove da se kompletno ta hrana upravo sa malo mesa brže stvari nego bez. Pa je bitno, to je jedan segment, ali onaj drugi mnogo češći jeste kupus salate koje moram da se malo šalim jer ja mojim klijentima isključivo tražim da ne bude neka reklama, ali bilo koju dobru seckalicu da bi se kupus jako dobro izmiksovao, jer danas kupus nema u velikoj meri puno vodene materije u sebi. On kao takav veli, kaže, uzeli smo suv kupus i tome slično. Da bi popustio, on traži da ga neko povuče, pa je u tom smislu vrlo važno. Ja bih malo zamolio da na tu temu, kad je u pitanju jabukovo sirće, ono samo za sebe ima puno kvaliteta, ali limunov sok mnogo više podstrekava uslove umanjenja masnih naslaga i uopšte zasićenja nego što to radi jabuku osiće. Ono malo više draži ceo digestivni deo da ponovo uzme hranu, ali ono mnogo važnije jeste najveći broj populacije uopšte ne uzimaju ulja sa salatom, što je prosto neverovatno. Pa se često šalimo, kažemo, pa zašto jedan motor koji dobro radi automobilski, zamislite kad bi bio bez ulja, nego bi se samo hladio vodom. On ne bi mogao, ne bi zadržao sva svoja materijalna svojstva po velikom temperaturom. A ulja u našem telu, dakle ulje u salati na posletku, podražava mnogo još bržu reabsorpciju hrane i, dakle, da kažemo, razlaganje hrane, pa je vrlo važno na tu temu uvijek na jedan tanjirić salate koja ne sme i ne treba biti rendana, pogotovo danas, već isključivo miksovana, da malte ne bude neka polukaša, samo zbog bržeg razlaganja.
Da, zbog bržeg razlaganja.
Molim,
da, isključivo pitam
zbog bržeg razlaganja.
Da, pitam zašto.
Doći ćemo u situaciju da zube sačuvamo za jabuku i tome slično, a da praktično takve supstance ipak budu uzete u naj, da kažemo, manje jediničnoj meri, da budu jako sitno seckane, jer neće praviti uslove niti za nadimanja s jedne strane, a pravit će veliku sitost. Sitost se dobija zbog toga što mi u našem telu imamo takozvane baroreceptore ili receptore na pritisak. Drugim rečima, koliko smo primili zapreminski nečega. Pa su se, nažalost, ranije žene najedale sa 3, 4, 5 jabuka i stvarale sebi jedan klasičan blok u telu da ne možete, da ne mogu nadalje, ostane sve tu, znate. Pa dugo vremena funkcija svega ispod duodenuma, dakle 12-palačnog creva, onda crevnog sadržaja, sve vreme vapi za tim sadržajem koji nikako da teče iz želuca kako valje.
Da dođe.
I onda posle par dana više nikad nećete da uzmete jabuku u usta, znam ja.
Ponekad zaboli stomak.
Da.
Hoćemo još malo u ovom segmentu ili ćemo da svirnemo pa da završimo?
Pa da završimo prvi sat. Još jedan mali segment.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. Steve.
Eto tako.
7 minuta do 11. Mi ćemo još malo do naših vesti, do 11 časova, ovdje u magazinu Puls Beograda 1, da razgovaramo o zdravlju, lepoti i dobrom izgledu.
Profesor Duško Ilić, profesor biomehanike i motorne kontrole. Inače, rekli ste malo pre, profesore, mlade grana nauke, ali tako, 70 godina samo postoji u svetu.
Pa tako, tako.
Profesor Nedifu, koliko postoji kod nas na Fakultetu sporta i fizičkog
Pa dobro, kod nas je upravo zahvaljujući profesoru jednom starom, Pavlu Opavskom, ta je oblast stara 50 godina i nekako je zadržala sve one kvalitete egzaktne biomedicinske nauke i dala jedan pečat nečem. Što se kaže, mnoge nauke su započinjale pomoću štapa i kanapa, ovde su se dogodili čitav niz nekih kvalitetnih preskoka i davanje nekog, da kažemo, temelja praćenju nekih logičnih, izrazito važnih delova čovekovog tela, shodno tome da li se priča o, s jedne strane o zdravlju, s druge strane o kvalitetu pokreta i tome slično.
Biomehanika ovako, makar laički sad razmišljajući, upravo bi mogla da znači ovo o čemu smo pričali u prethodnim segmentima našeg razgovora, a to je koji pokret, koja aktivnost, koliko energije vuče, je li tako? U tom smislu je to mehanika. I rekli ste, i zapamtili smo to vrlo dobro, brzo hodanje bolje nego trčanje, više ćemo potrošiti, više ćemo za sebe učiniti i to metabolički potrošiti, što je jako važno. Da li postoji, evo sad u tom kontekstu, razmišljajući sve popularne teretane, svude ih ima, činimo nešto dobro za sebe odlazeći u teretanu, dižući velike terete, izlažući svoje telo velikim fizičkim naporima?
Pa upravo je, da kažem, ortodoksni deo celog postojanja ovih dvaju nauka kojima se ja bavim jeste upravo u tome da tu za bilo kakvu vežbovnu proceduru postoji proračun, znate. Vi ne možete, pa shodno tome ide i odgovor. Da biste otišli negde, bilo koji fitness klub, čak sam sklon da ne kažem dva put teretana više, iz mnogo razloga, bez obzira na to što jedan broj muške populacije odlazi i tamo podiže ekstra opterećenja, ne bi li nadomestio neku količinu muskulature. Mislim da ljudi danas treba da se odrede prema fitness programima i programima zdravlja kako bi mogli ceo drugi deo sebe, jeli, onaj intelektualni deo sebe da prilagode miru, kvalitetu svoga tela i da osposobe svoje telo za kvalitetno pamćenje i kvalitetno funkcionisanje u sferama kojima se bave. Pa iz tih razloga boravak u fitnessima naravno da ima čitav niz programiranih aktivnosti koje imaju svoje polazišne osnove i one su isključivo sadržane pregledima, znate. Jedno je da pregledate strukturu tkiva, pa se često kaže, hajde da vidimo koliko je naše telo očuvano. A šta to znači? Koliko zapravo u sebi ima živog ćelijskog aparata? Mi smo inače živi stvorovi, to tako da kažem, koji posjeduju u sebi živi i neživi deo tkiva. Vrlo je važno koliko je tog živog dela tkiva i zaista aktivno. To se meri aparaturama. S druge strane, imate ljude koji...
Na to ono koliko imamo godine i koliko nam je zapravo telo staro.
Zamislite vi tu opciju koje godine moraju da nam definišu životnost. Pa onda ja se ne mirim sa time i ne dozvoljavam ni svojim, niti klijentima, niti svojim prijateljima da se hronološki odnose.
Pa jednog dana ćemo morati da se pomirimo.
Vidite li kako prolaze u Hrvatskoj sa svojim eliksirom kad je u pitanju razni enzimatski preparati kojima žele da zadrže jeli večno jedan stepen biološke starosti 25, 35, 45 godina.
Da, toliko neprirodno zvuči da mora bi da nešto bilo ne baš dobro.
Da bismo bili na zemlji, upravo potrebno je imati, dakle, takve aparature kojima bismo preozbiljno mogli nešto da izmerimo, pa između ostalog, jedan drugi aspekt, a to je koliko brzo razmenjujemo energiju. Mi smo, eto, iz školskih dana, postoji ćelija koja je živi i onaj deo van ćelijski s kojom razmenjuje energiju. Uzme energiju, obradi je, sve ono što je šut, jeli, i što nije obrađeno, mora da se izbaci napolje. Ceo taj ciklus stalnog unosa energije i izbacivanja podrazumeva brzinu stalnog rashodovanja energije. I kaže se, ovo je čovjek trom, lenj, a ovo je celog veka energičan i tako dalje, i tako dalje. Da biste te dve varijable, ova prethodna koju sam rekao i ova sada, mogli dobro da kvalitetno izmerite, morate imati odgovarajuću opremu. Mi takvu posjedujemo, moj centar, i praktično obezbeđujemo uslove da to možemo lepo da vidimo. Pa shodno tome
i u odnosu
možemo,
na to što je izmereno, onda znamo šta ćemo da radimo.
Dalje, tako je.
Pričat ćemo dalje i posle vesti koje su na našem programu za 2 minuta. Dakle, vesti u 11 na prvom programu Radio Beograda 1, pa onda opet Puls.
Da, radio magazin Puls na talasima Radio Beograda 1 do podneva traje kao i obično sredom. Ove srede verujemo da delite naše oduševljenje i naše mišljenje, da imamo izuzetno važnu i interesantnu lepu temu. Ovde kod nas u gostima profesor Duško Ilić, profesor biomehanike i motorne kontrole na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Već mnogo toga smo naučili u prvom satu, čuli, obavestili se.
Sad ćemo da naučimo kolika je zabluda važnost ishrane. Evo, profesor je na tome insistirao malo u našem razgovoru sada, pa bih ja volila da objasnite sada i nama i slušalcima odakle potiče to uverenje i šta zapravo želite time da kažete.
Pa, s jedne strane, moram da kažem da je jedna velika zabluda u kojoj praktično ljudi u narednom periodu moraju da traže malo više energije i da je većim delom pokažu, dokažu, odnosi se na sledeće, da izdvoje neko slobodno vreme od sat i po vremena dnevno na sve moguće načine, samo zato da bi videli da praktično unos povremeno čak i tih takozvanih zabranjenih namirnica ili još bolje namirnice koje su, ako su otišli na test na primjenu tolerancije, pa su došli u situaciju da su vidjeli da nisu tolerantni na pojedinu hranu, i to zaista jednim većim delom, budući da te aparature rade sa malom greškom, i pokažu da ipak konzumirajući iste, nezavisno od, da kažemo, od nepreporuke, dođu u situaciju da ako su bili na nekom smernoj fizičkoj aktivnosti, oni praktično nijednog trenutka ničim sebe nisu uskratili, čak naprotiv, jako je dominantan efekat fizičkog vežbanja naspram nutritivnog unosa. Izrazito.
Ali ne bilo kog fizičkog vežbanja, to
apsolutno
smo također naglašali.
Jeste, i to je najvažniji detalj. Ja ne bih, čisto zato da ne bi išlo u prilog nečem što jeste deo mog ličnog ostvarenja koji je jako ispoštovan i u svetu i ovde, a odnosi se upravo na programsko umanjenje visoko egzaktno čovekovog tela na račun masti i stvaranje uslova kad se potpuno čovek umanji na tih 8-9% zdravih masti, imunologije radi, da kada sledi najmanje moguće umanjenje po zapremini, često se događa jedna situacija koju ću evo iz prakse da pomenem. Dolaze mi ljudi, umanje se potpuno, onda ide mala pauza od 10-15 dana da bi bili potpuno senzitivni na završnu tu fazu. Dakle, da zamor materijala ni jednog trenutka ne bude na snazi, već da telo ponovo odgovori na, tu za, na to završno vežbanje. Vi dođete u situaciju da ljudi čak dobiju 2 do 3 kilograma, a kada pogledate ih siluetno, fizionomatski, oni se žestoko još više umanjili i po principu one stare šta je teže, kilo vune ili kilo gvožđa, jeli, ista je težina, ali su velike razlike u zapremini. Pa upravo masno tkivo kao najlakše...
Evo, ja isto se slažem da ne izgubim ni jedan kilogram, samo zapremina.
E, tako je. Pa je, često, skoro smo pričali baš na tu temu, pa evo i ova populacija manekenskog sveta, pogotovo ženska populacija, na snazi im je nešto što je jako važno. Nema više gladovanja, već taj deo posturne muskulature mora nositi neki viši stepen čvrstine koji se isključivo postiže vežbanjem. Kako ćete vi danas popodne sa jednim tanjirom graška bilo kojim mesom da podstaknete punoću muskulature? Pa to je nemoguće. Mora neko to da isintetiše i da ostvari uslove da ta vlakna unutar prime u dovoljnoj meri elektrolita, u dovoljnoj meri proteinskih matrica i zadrže sve ono što smo tokom dana fizičkom aktivnošću pokušali da ih razgradimo. E, tako nešto, lep spoj upravo između hrane koju ste pomenuli i visoko sofisticiranog vežbanja je nešto što je jako prisutno. Postoji u svetu na nekoliko mesta na najvišem nivou. Ja imam tu sreću, ne zvuči možda pretenciozno da kažem, postoji u Srbiji, u našem centru, ali je važno nešto drugo. De facto postoje štetne supstance koje kod populacije radne, koja se bavi poslom koji je sedatorni, postoje štetne, manje ili više štetne supstance. Da mi ne oproste sva naša gospoda od Ivanjice pa na, prema Beogradu kad je su u pitanju mleko i mlečni proizvodi. Ali je važno da narod zna jednu vrlo važnu stavku na tu temu, pa ne prehranjujemo se mi samo kalcijumom iz mleka. A opet obrnuto, kada ga konzumiramo preko jedne čaše, budući da za svaku supstancu unetu u naš organizam moraju postojati enzimi koji će lepo jeli da odlože vatru da bi se te supstance razgradile, mi ih zovemo jeli nekim supstratima koji katališu brzu razgradnju svega toga. E, tako postoji laktaza vezana za razgradnju mleka, koja je samo jako postojana do 3. do 4. godine života deteta. Posle toga enzimatski procesi su sve tanji i tanji, sve manji i manji, pa kada dođemo u tu 25. godinu, zaista je krajnje vreme, osim malo mleka u kafu, da u svim ostalim opcijama ne zadržimo ružnu naviku konzumacije mleka, jer se često kaže, ja to volim da kažem, bolje uzeti kilogram mesa pojesti ako postoji mogućnost, nego uzeti dve čaše mleka i popiti, jer je taj oblik laktoza ili disaharida, mlečnih ugljenih hidrata, vrlo netolerantan na razgradnju i kaže se da se oni mnogo sporije razgrađuju nego čitav niz i mineralnih i proteinskih i masnih supstrata koje čovjek uzme iz mesa.
Isto je pa, sa raznim sirevima, pretpostavljam,
sirevi su,
posebno kačkavaljima, odnosno sirevima tog tipa.
Da. Sirevi su baš otoke s jedne strane masnih supstrata mleka koji, ajde da kažemo, su još sporije razgradivi, pa ja volim da kažem da bi zadržali imunitet. Takve stavke treba isključivo davati sportistima. I to u nekim fazama koje ne podrazumevaju post-trenažnu konzumaciju hrane, nego baš pred-trenažnu, jer će iste biti kvalitetno razgrađene i zadržat će dovoljnu količinu inače sporo razgradivih masti mlečnih u organizmu, a one su sportistima važne. A kad su u pitanju radna populacija druga koja se relativno malo kreće, zaista sebe na tu temu treba da uskrati i da sporadično, eventualno nekim starim poluslanim sirevima se prehranjuje na 4-5 dana, jer praktično kalcijumske supstrate mogu uzeti iz nekih drugih, pa od banalno od kuvanog spanaća, pa nadalje da ne pričamo, čitav niz ih je, nema gde praktično ne postoji, i samo zato da bi se pokosno tkivo naše odnosno praktično održalo kvalitetnim.
Eto, o čisto... kajmaku da ne pričamo, mogu misliti kajma katastrofa da. Potpuno.
A isto pa, tako, koliko se sećam, medicina barem ne preporučuje uzimanje mnogo jaja, što naši ljudi često zaboravljaju. To je isto zanimljivo. Ja se smatraju za vrlo zdravu hranu, imate čak preporuke jedno jaje dnevno, a to nije tako. Tako jaja je. Treba jesti mnogo ređe i manje.
Apsolutno. Ono što je neka osnovna preporuka na tu temu jeste da praktično osim da isključimo time dečiju populaciju koja praktično može doći u zonu da konzumira 4 do 5 jaja tokom nedelje, svi odrasli mogu da se zadrže na eventualno 2 pečena belanca, jer se često kaže, nezavisno da li je pečeno ili kuvano, da stepen iskoristivosti istih proteinskih matrica iz jaja su maltene 100%, pa se kaže da se isti pogotovo sa proteinima potpuno iskorišćavaju i daju za pravo da taj deo muskulature koji čovjek posjeduje, nezavisno koliko je ona uvećana ili obrnuto, najčešće danas kod radne populacije atrofirana i umanjena, normalno se održava sa 2 kuvana belanca i praktično ne više od toga. U startu evo primetućujete da je žumance isključeno. Kaže se često da se zbog čitav imunoloških detalja, onda vitaminskih formula daje deci, da je taj deo vitaminske formule jako postojan i kaže se često da ti oblici masnoća koji su sadržani u žumancetu, deci u ovoj količini koju sam pomenuo ne smetaju, dok odrasloj populaciji u velikoj meri otežavaju uslove, da kažemo, brze razgradnje masti i jedan veći deo jetra prebacuje od tih masnoća odmah direktno u viškove masti, ne obrađujući je do daljnjeg.
Losing power when I feel like a wilting flower. says I'm all for you. It heals me just to hear you say
I love you.
Predstava ponovo na sceni Madlenijanuma. Konstantin Kostjuko u svojoj životnoj ulozi, Orfej u podzemlju. Inspirisan poezijom Branka Miljkovića. 26. april, velika scena Madlenijanuma.
Eko.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Bože, za kancerogenim ćelijama.
E, evo u programu smo, a 11.21.
Imamo mnogo toga još da pitamo profesora Duška Ilića, profesora na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Biomehanika i motorna kontrola je u pitanju, a suštinski
smanjivanje
naše
ljudi.
Zdravlje, dakle, da, zdravlje, lep izgled.
Da, profesore, rekli malo pred da dožive umanjenje, to je zaista tačno, da. Gledali smo fotografije ljudi s kojima ste radili pre i posle, stvarno deluju mnogo manje, da ne kažem i mnogo mlađe. Ali evo sad smo ovde, ćaskajući, došli do sledeće naše teme, da pričamo o tom broju obroka dnevno, o tim nekim po vama zabludama koje prate i današnje savremene, možda nutricionističke poglede na našu zdravu ishranu.
Sad će svi nutricionisti vjerojatno da im se kose digne na glavi posle ovoga, ali dragoceno je da čujemo i mislim da će mnogi biti zahvalni kad čujemo i vaše mišljenje, profesore.
Pa ja bih da pozdravim sve nutricioniste, da im zahvalim što je jednostavno što su do sada ulagali svoju energiju da ipak održe ovu naciju koja galopirajuće nažalost ide u ružnom smeru sa telesnim statusom i naprosto su mnogima nutricionisti danas u velikoj meri i pomogli. Međutim, polazišne osnove za tako nešto da bi uopšte dali preporuke, a ubrzo ću, moraju pripadati nečem što je merljivo, znate. Kod nas kada dođu osobe u centar, moraju biti podvrgnute u najmanju ruku hipoglikemijskim i hipokolesterolnim testovima, kojima obezbeđujemo uslove da krvnim analizama vidimo koliko u prvih 5, 10, 20 i 30 minuta na svakom od tih merenja ljudi praktično koriste šećere za energiju i koliko će ih zaista podignuti u krv sa svojom koncentracijom da bi ih razgradili. Oni ih ne uzimaju ni otkud drugo nego iz svojih depoa. Da biste uzeli šećere iz svojih depoa, oni se inače prvi uvek uzimaju, pa naravno onda se uzimaju masti posle nekog vremenskog perioda. To su neka školska znanja i tako dalje. Vrlo je važno nešto drugo. Zamislite ljude koji su sve vreme dođu na tretman umanjenja tela i ovisni su od šećera. Dakle, na svakih 3-4 sata imaju neki unos hrane koji je dominantan sa ugljenim hidratima. Vi ako to ne vidite, a posle mu, na primjer, date, često se to naziva, ne znam, od ketonske dijete i nadalje, kao eto proteinska je dijeta, pa će obezbediti uslove da se ponajveći deo baš ugljenih hidrata brzo razloži na račun postojanosti proteina, ali to je jedna prejaka u ovom trenutku za naše slučajevce priča u onom smislu reči da sad sve to na jednom mestu treba da se objasni. Važno je nešto drugo, da vidimo da li su tu ljudi zaista sve vreme u kontinuitetu ovisni od šećera i ako jesu, moramo im i dalje zadržati neku količinu ugljenih hidrata, ne smemo ih podhraniti u tom smeru. Dakle, polazišne osnove, prvo za ugljene hidrate ili šećere, moraju biti merljive u milimolima po litru, koliko zapravo su oni postojani u koncentraciji u krvi. Isto se to odnosi i na holesterol. Vrlo je važno, znači koliko u kojoj meri je razgradnja uslovila da vi praktično imate masti u datom minutu aktivnosti i u datom režimu rada fizičke aktivnosti za koje možete da tvrdite sigurno da će se holesterol dignuti, a onda naravno i trigliceridi, i da dođete u situaciju da se te masne matrice takođe podstrekavajući nekom fizičkom aktivnošću mogu manje ili više razlagati. Dakle, vi morate da mapirate, kako mi to često kažemo, kako jedan čovjek funkcioniše sa razgradnjom svojih šećera i sa razgradnjom svojih masti. A ako mu ne znate kojom brzinom i kojom količinom on to radi i na račun kojih vežbovnih procedura, pa vi ste praktično sve vreme u mraku i radite na pamet. Ja moram da kažem, vama sam nešto malo ranije i rekao, naša struka je jako mlada i na tu temu praktično mnogo je bilo stavki po principu kako je mali Perica zamislio da nešto treba da izgleda. Pa od ovih naših navijača na fudbalskim terenima kojih je u velikoj meri, ja volim često da kažem, ako je 20.000 gledalaca plus dva trenera na terenu, to je 20.000 gledalaca i dva i plus dva trenera, 20.000 i dva trenera postoje na samome terenu. Drugim rečima, svi imaju neki svoj stav i to je lepo. Ali ako hoćete svoj organizam da tretirate kao što ljudi često samostalno to rade, to i nije baš neka velika satisfakcija, jer mnogo puta mogu doći do grešaka. Kao odgovor na vaše pitanje, postoje de facto sugestije da ljudi koriste i 5, i 6, i 7 mini obroka. A ja volim često da kažem da taj oblik, baš zbog tog nivoa nekretanja, učini vam obrnutu opciju, ponašate se u jednom trenutku kao beba koja se malo pa se prehranjuje. Dolazite u situaciju da de facto primite jedan deo hrane, ali ona baš zbog toga što posjedujemo jako malo muskulature, koja jedina je koja jedina može da razgradi našu uzetu hranu, ako je malo, pa onda će i hrana jako sporo da se razgrađuje i mi se ponašamo kao jedan običan sunđer koji praktično sve vreme pomalo konzumira hranu i samo onako, u žargonu volim da kažem, pogotovo za žene koje se često suočavaju s tim, bez obzira što su sledile taj primjer, da onako sve mic po mic bubre, otiču i zajedno praktično na sebi posjeduju i malo veću količinu vode ili otoka, edema i naravno prilično veliku količinu masti.
Da, ali ima mnogo zaista primjera ljudi koji jesu sledili ta uputstva nutricionista i oslabili značajni broj kilograma, dakle. 20-30 kilograma. Mislim, prosto moramo istine radi da kažemo da i to sa 5 obroka, znači koje je sledio taj princip, ipak i to da nekog rezultata ko se za to opredelio. E sad vi samo govorite o dobrim i lošim stranima.
Svakako, pogotovo ljudi koji su celog veka imali ružne navike, taj oblik, pogotovo u prvoj fazi, oni su na to jako senzitivni. I to se događa vrlo često da ljudi izgube 10, 15, 20 kilograma, ali nažalost veći deo gubitka u težini pripada gubicima tečnosti. Znate, vi se jednim većim delom, vi nijednog trenutka ne možete tim oblikom hranjenja, bez obzira što je to neka hipokalorijska dijeta u zoni od 1200 do 1500 kalorija od pređašnjih koje su uzimane do 3000, naravno da će potpomognuti umanjenje, ali najvećim delom to su dehidratacioni procesi i čovjek ponajviše splasne u zoni stomaka, izgubi jedan deo živih, zdravih likvida, jednim delom je on de facto i gubitak masti, bez spora, ali to su dva, dakle, uzroka zašto ljudi u toj nekoj prvoj fazi takvim načinom hranjenja mogu da izgube, a opet s druge strane, vrlo je važno da zadrže sva ona svojstva životnosti i punovrednosti tela, koja nažalost dijetama se u najvećem broju slučajeva svode na malo vrednost tela.
Sad ću upravo da kažem jednu rečenicu o kojoj ste i vi govorili, parafrazirat ću, da je gubitak tečnosti i minerala tokom smanjivanja težine najveći je zapravo razlog što se dijeta tako teško podnosi i što su osobe tokom redukcije telesne težine preosetljive i nervozne. To je upravo to.
Apsolutno.
E kako ste vi onda došli do postupka gde će to da se izbegne? I nervoza, a opet da gubi se na težini?
Upravo je važno da postignete vežbu osnovnim procedurama prag nadražaja, dakle, da ga jako povisite. Ne smete doći u situaciju da imate po bilo kom osnovu iritabilnu osobu, nezavisno od toga da li ona gladuje, da li je uzela neku namirnicu koju do sada nije uzimala, ili je nešto treće u pitanju, neki kumulativni umor i tako dalje. Vrlo je važno da fizičkim vežbanjem, ako stvorite uslove radnog tonusa koji se sve vreme u muskulaturi povećava, pravite čvršće telo, vi praktično senzitivite tela u velikoj meri dovodite na smanjenu jednu dozu, drugim rečima telo je sve manje iritabilno. I stvarate mu uslove da lakše podnosi pojedine celine, da ne pričamo o onom delu, kad kažem celine mislim na pojedine oblike osujećivanja, da li je to dijeta ili nešto drugo, jer ipak je tako moramo tretirati, da ne pričamo o tome da oblici vežbanja u velikoj meri podstrekavaju hormon sitosti, i vi praktično u većoj meri stvarate sebi platformu da ste manje, kako se kaže u žargonu, gladni. A opet obrnuto, naši slušalci trebaju da znaju da i ponajmanji višak u mastima je praktično višak u hormonskom tkivu. Doći u situaciju danas pričati o nečem nestabilnom na našem telu, ja bi volim često da kažem kroz digresiju, pa bolje, ne daj Bože, imati malo možda i centralni nervni sistem poljuljan ponekad, samo nemati žlezdani sistem poljuljan. Pa onda žene jedne reaguju, nebitno je da li ženske populacije ili većinom, tiroideom, pa druge reaguju nad bubregom, pa dolazimo u situaciju da se u jednoj velikoj meri zbog njihovog lošeg statusa u funkciji kojeg je upravo nadomestila masnoća, sve vreme jedna drugu podstrekavaju. Loša funkcija, primjer radi hipofunkcija tiroideje, napravi uslove sve nižeg nivoa metaboličkih procesa, a isti obrnuto prijavljuje sve vreme u kontinuitetu postojanu glad i kaže se često da upravo mast sa i najmanjom akumulacijom podstrekava hormon gladi, odnosno umanjuje hormon sitosti, vi praktično ste sve vreme u začaranom krugu.
To je ono, umreću gladna i debela.
Jeste, i onda kaže se i najviše kad podhranjujete u takvim situacijama svoje telo sa najmanjim unosima, ništa se posebno ne događa na telu. Telo ne reaguje. Pa je zato važno da moraju biti prevashodno smerni oblici vežbanja i vrlo programirani, a tek onda da dođemo u situaciju da iste adaptiramo kroz odgovarajuću ishranu.
You were stayed with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might know my heart. And you've only waited up for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers, no, cause I can't work out what they mean. I never thought that I'd love someone, cause that was someone else's dream. I guess you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might call you from my heart. Might be second to late.
something like you give me something which makes me scared.
Danas časova 36 minuta. Slušajte magazin Puls Beograda 1 sa našim gostom, profesorom Duškom Ilićem. Razgovaramo. Evo sada smo došli do te hrane, mada smo malo pregovorili. Da.
Možemo da pročitamo prvu rečenicu naše najave na našem sajtu, koji također možete da posetite, dakle www.rtsa.rs/radio. Kako možete da izgubite i do 50 kg, a da se ne lišite omiljene hrane? Da. Akcenat je na omiljene.
A mi smo evo zamolili sada profesora Ilića da nam da jedan egzemplar, da tako kažem, jednog našeg dana, gde bi po tom njegovom postupku, to vašem postupku, mi bili u skladu sa mogućnošću da održimo telo snažnim, zdravim, lepim i da ne budemo debeli. Šta je ono što mi grešimo? U čemu je naša najveća greška? A šta bismo trebalo da radimo onako sami sa sobom jednog dana, na primjer, kako izgleda naš, na primjer, naša ishrana?
Pa, složili smo se da mora biti premisa neke minimalne fizičke aktivnosti, ili tako?
Apsolutno, da. Ići ćemo barem iz sobe u sobu.
Da, ali ako je već važno na neki način ipak predstaviti nešto što nijednog trenutka, što će podržati telo u svakom smislu i nijednog trenutka neće ostavljati štetne posljedice u smislu akumulacije masti, mnogo je stvari za i protiv, znate, pa ih treba lepo urediti. Jutarnji obroci, njima često puta mogu da prethode raznorazni neki napici. Pa se danas ljudi odlučuju s jedne strane za konzumaciju, ne znam, ceđene naranđe, grejpa i tako dalje. Pa se dogodi često da konzumiranje na gladan želudac takvih ceđenih sadržaja može nekada ostavi malo veće posledice u smislu iritabilnosti želudačnog dela i tako dalje. I ja na tu temu uglavnom preporučujem ljudima da bukvalno uzmu malo vode i da to bude neki početak i da tek onda sledi neki obrok, da li će to biti samo voda ili će možda pre toga, pre obroka, prethoditi i neki dobar eliksir, napitak. Ja često preporučujem klijentima Sandorn acerolu, jedan vrlo kvalitetan enzimatski napitak, ili često noni, originalni noni. To su neki substrati koji su jako važni jer u sebi imaju puno prokseroninskih substrata koji su mnogo važni za čovekovo telo da se njima započne dan jer su detoksicirajuće se ponašaju na telu u samome započinjenju dana i neki 20 minuta kasnije. Jedno je da konzumiramo klasičan hleb, a drugo je da dođemo u situaciju da konzumiramo hleb od heljde, kukuruzni hleb, takozvani ruski hleb. To su uglavnom sve hlebovi puni semena na bazi, najvećim delom heljde, koja doprinosi jačanju miokarda s jedne strane, s druge strane doprinosi jačanju ovojnog dela svakog našeg ćelijskog dela aparata. To je mnogo važno, da se sačuva integritet ćelije. A ako ne koristite to, možete koristiti povremeno raznorazne pločice kojih je sve više, jeli, u modi. Da li će to biti pločice sa đumbirom, pločice sa ovsem i belim lukom. To su sve neki detalji koji u količini od 2 do 3 su sasvim dovoljne. A ja u najvećem broju populacije sugerišem pirinčane galete.
Koje kao takve je jako ukusno.
Jeste i sad kad biste uzeli da pogledate malo kako se ponašaju raznorazni bodybuilderi koji nažalost ne mogu da očiste svoje masti, a onda i raznorazni drugi koji su zadržali u svojoj hrani pirinač. Znate, evo, 2/3 svetske populacije ga koristi samo da bi se nasušno, jeli, prehranjivo, da ne pričamo nadalje. Vrlo je važno zašto to ljudi rade, zašto ne koriste u većoj meri na posledku kukuruzne hlebove i pšenične, nego baš pirinčane. Pirinač kao takav jako doprinosi održavanju ćelijske membrane. i kaže se da čuva najviše integritet polupropusnosti ćelijske membrane i mi često kad hoćemo sportiste da zaštitimo, mi im dajemo pirinač. Ali kad hoćemo banalnu populaciju ljudi da zaštitimo, ne dajemo im rižoto. Ne, nego kad kažem banalno, mislim banalno po aspektu fizičkih aktivnosti, dakle neka najminimalnija doza dnevna koju ljudi upražnjavaju. Nije baš preporučivo, dakle, posle evo svega rečeno, pirinač u velikoj meri rižota bela i koristiti, ali sa malom težinom uzeto najutro, samo zbog ovih razloga koje sam pomenuo, dve pirinčane galete sa malo jogurta su sasvim odgovarajuće, da želudac ih naravno vrlo zgodno podnosi, jako je mala težina, a sitost, vidjeli ste kolika im je zapremina, je na pristojno velikom nivou.
Da, one su, čekajte, da uzmemo taj princip, hrana koja je lagana, a velike zapremine će dovesti do toga da se...
Pa relativno velike zapremine, znači da su to nekih, da odgovara nekom težinskom sadržaju od 200 grama, ne više. Obrnuto, praktično doći u situaciju da se započne ručak ili prethodi neki deo posla i najvećem broju situacija, ako želimo da na adekvatan način sa dovoljno sitosti završimo nekom večerom koja nije prekasna, onda ručak nijednog trenutka ne treba da sadrži ništa drugo nego raznorazna celulozna vlakna, a onda inače biljna vlakna koja jako čiste naš organizam, pa svi oblici variva, odnosno grilovanih povrća, dolaze u obzir, krenuši od onog koji sa velikom količinom aminokiselinskih sadržaja, dakle pasulja koji je, on nas je odgajao zadnjih 50 godina.
A to je inače divna hrana, zaista.
Apsolutno. Dođemo u situaciju da sva ostale kuhane namirnice koristimo od naravno kupusa, boranije, tome slično, dakle pregršt ih je, budu uvek uzimane samo zato što ne nose visoku vrednost, ipak uzimane sa crvenim salatama. Crvene salate će našu eritrocitnu formulu pojačati. Dakle, nijednog trenutka nećemo morati u velikoj meri da koristimo iz tih razloga neke oblike mesa, jer ostatak, nažalost, danas radnog vremena ne završava, koliko ja znam iz mojeg ugla gledano, u 2:30, 3:00, nego mnogo kasnije, pa i hrana nek može da sledi sve to, da bude dovoljno s jedne strane vredna sa vlaknima i sa kvalitetnim salatama koje podržavaju krv, i mi praktično dočekujemo neku ranu večeru ili nebitno je večeru koja sledi između 7 i 8 kada moramo se bar ponajmanje nadoknaditi proteinima. Proteini mogu biti uzeti iz naravno namirnica životinjskog porekla, mogu biti uzeti iz biljnog. Pa s jedne strane, ako bismo napadali svaki dan po jednu porciju pečurki, mislim da bi bilo previše, pa treba kombinovati, jednoga dana konzumirati na posletku i par grilovanih pečurki, šampinjona, nebitno je, s drugog dana uzimati mesa od s jedne strane kuvanih, s druge strane doći u situaciju imati pojedina mesa pečena. Svako bi se pitao šta se događa sa ribom, odnosno sa piletinom tom. Ja sad u zadnje vreme imam uzrečicu za piletinu, moćna piletina. Ipak moram da kažem da, čisto da javnost zna, mi nažalost dobijamo naprasno uhranjivanu piletinu i da jednim većim delom praktično dobijamo hormonski
čuli ste za to, pošto svi vole pileće belo meso i grudi, da su oni sad napravili pileće koje imaju velike...
Jeste
grudi,
i često se kaže da stepen, ako već i mora da se uzima takva hrana, neka pripada uveče ribi, grilovanoj ribi, bilo bi sjajno morskoj, bilo bi sjajno onoj koja ima oligo i substrate, odnosno omega kiseline, oni se najviše odnose na skušu, a tek onda na ove malo pitkije plave i bele ribe, naravno isključivo uzimane sa zelenim salatama. Zelene salate podražavaju elastin, pa kad već ne moramo da jeli već poslije nekog perioda odemo i na spavanje i na odmor, bar da nas isprate, budemo ispraćeni sa elastinskim matricama i da telo zadrži neke kvalitetne forme, a ne iz dana u dan, ako se na primjer ne tretiramo fizičkom aktivnošću, bude sve krtije i sve kruće, nego da se ipak prehranom dovedemo u neki status da nam je telo i dalje postojano i po aspektu elastičnosti i tako dalje, pa to možemo obaviti ponekad u nekoj meri i preko ovakve
da,
hrane.
Da, ajte, bilo je doručak, ručak, večera, a poslije ćemo na užine, ako ih ima. Minuta još do podneva. Privodimo polako kraju ovo izdanje radio magazina Puls Beograda 1.
Čuli smo od profesora Duška Ilića sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, profesora biomehanike i motorne kontrole, reći ćemo to još nekoliko puta do kraja emisije da biste zapamtili, da je dovoljno tri puta dnevno jesti. Čuli smo i šta i kada, u kojim periodima, no Mira je pitala ima li užine, ali tako?
Pa čula sam malo mali voćni obroci, jel se to podrazumeva kao nešto što je potrebno tokom dana?
Pa tako je, ako postoji vreme da još možemo, pominjali smo pre u jednom razgovoru, da to isto voće malo i obradimo, pa da imamo u nekim malim posudicama koje će nam stojati ili na poslu u frižideru ili tome slično, to bi bilo sjajno. u kom smislu obrada.
Hoćete znači, kompote da jedemo to?
Pa jedno je da se, da se konzumira kompot na posletku i to ponekad treba da dođe u, u obzir, ali u večernjim časovima isključivo, eventualno kad se čak nekad čovjek hoće malo i da pročisti, pa eventualno nije konzumirao večeru, pa tim pre da iskoristi neku dozu kompota da uzme. Ali ovaj period koji, na koji vi mislite praktično između doručka i ručka, odnosno između ručka i večere, naravno da treba da ima neke voćne obroke. Voće s jedne strane onako, pogotovo voće uzeto između doručka i ručka, odlaže jednu dobru, mi to volimo da kažemo, vatru i uslove da se bazalni metabolizam pojača i stvore uslovi upravo da ručak na takav jedan režim ubrzanog rada isprovociran konzumacijom voća. Inače se dogodi i praktično sva uzeta hrana za ručak brže bude svarena. Pa je važno ako već užina i u onom psihološkom smislu reči, a onda i osveženja radi, a i nutritivno, ako treba da se uzme, onda neka prethodi neki sat i po pre ručka i treba da sadrži u sebi 2-3 kockice zrelog ananasa, treba da sadrži pola zrelog kivija, dakle strogo zrelog, jer su jer brzina resorbovanja istog je mnogo kvalitetnija, brža, ne stvara uslove pojačane sekrecije u našem interstinalnom delu, a onda naravno pored toga uvijek malo kisele jabuke i sve to sa diuretskim jednim svojstvom, malo posuto s jedne strane da bi se zadovoljio efekat slatkosti, a to je posuto sa malo cimeta. Cimet je inače diuretik.
Da li termička obrada tog voća o kome sada govorite jeste zaista samo iz razloga da bismo ubrzali prolazak svih tih hranjivih materija kroz naše telo, njegovo varenje ili ne?
Nisam mislio na termičku, samo na mehaničku. Da se dobro, dakle, ne treba više konzumirati, svesni smo kako dobijemo jabuke ove, treba ih oljuštiti, ovaj deo o kome se priča da je strogo vitaminska formula ispod kore, mislim zaista evo sad čitav niz ide teorije u suprotnom smeru, da ih je jako puno i oko semena, dakle ceo taj sadržaj ne nosi neku preveliku varijabilu u koncentraciji istih, pa je vrlo važno, znači samo jedna mehanička dobra.
Znači pojedete bilo koji deo te jabuke je jednako zdrav kao i ona ispod kore.
Skoro.
Da.
Tako da je u tom smislu vrlo važno. Sama kora pravi u najvećem broju slučajeva džepove pod crevima, mi to tako kažemo. Pravi vazdušaste tvorevine, pori nas malo više i tako dalje. Naravno, brzina resorbovanja iste čak za 6 sati, ali to je predugačak period, jer mi umeđu vremenu između dva obroka ipak ne prođe tih 6 sati, pa je vrlo važno, znači to malo obraditi i to, da li ćemo da prethodno veče to odradimo preko neke seckalice i tome slično, ali na vreme pripremiti i staviti u frižider, naravno, kako sam rekao, posuti s malo cimeta i uvek ne lišiti sebe, ja se sad moram to i tako da kažem, da jedan deo praktično uvek je organizam podstaknut takvim unosom malo dužim i većim izmokravanjem, što nijednog trenutka neće uticati na neke prevelike gubitke u elektrolitima, pa neki enormni pad u energiji, nego je naprosto to još jedan prateći efekat koji se može užinom postići i nekad naravno moraju biti konzumirane da bi se moglo još sa još većom detoksikacijom pristupiti tom užinom. Ponekad se u ta sveža voća stavlja po jedna, dve voćke sušene, koje ni jednog trenutka ne prave akumulaciju svojim viškom u mastima, već kao takve se očitavaju u par sati kasnije od inače perioda potrebno da se resorbuju, a to su jedna urma, naravno sitno seckanje, jedna sušena šljiva, a za dečiju populaciju jedna do dve sušene kajsije.
Pa dobro, to sve lepo zvuči. Sad kad govorimo o količinama, vi ćete pretpostavljam reći da se tu radi o gramima.
Pa ne svude, precizno rečeno, 2-3 kockice ananasa,
dobro,
pola kivija.
Dobro, ali ja sad govorim ukupno, misleći na čitav dan. Dakle, rekli smo 2-3 te pločice, može pirinčano, može lanene ili koje god. Kada je ručak u pitanju, to je nekoliko stotina grama, sad ozbiljno govorim. Dakle, nekog povrća, ali tako, i crvenih salata.
Pa do 200-tinak.
200-tinak, a to se odnosi, pretpostavljam, i na tu malu večericu koja će biti sad opet zelenih salata i...
Pa naravno, međutim, onaj deo koji je često aktualan tu, ako čovjek i nema dovoljno vremena za pripremanje, pogotovo u večernjim uslovima, a zadovoljenje proteinskih sadržaja, može se često pribeći jednom banalnom šaci raznolikog koštunjavog voće od brazilskog, indijskog oraha i tako dalje, jer oni kao takvi jeste da de facto da posjeduju veliku količinu masti, pa se zato i uzima jedna šaka, a ne dve, tri. Praktično obezbeđuju veliku količinu ili ti gramažu, onu koja treba da se iskoristi ili nadoknadi proteina, koji se praktično u mesima sadrže u težinama između 200 i 300 grama, tako da su oni u tom smislu jedna jako dobra zamena, praktično čovjek ne gubi vreme da...
Samo još jedno pitanje. U posljednje vreme, posljednjih nekoliko godina, mnogo se skreće pažnje na važnost unošenja vode, što smo bezmalo bili zaboravili. Da li vi stojite na tom stanovištu da to treba da bude minimum litar i po, pa da se povećava zapravo sa telesnom masom onoga koji unosi, ukoliko je veća masa, da treba i više vode? Ili je to zabluda, pošto se već čuju neki glasovi kao da je to i preterano?
Da vode imaju hranu?
Da.
Pa mi smo radili jako puno atesta na tu temu. Znači, trenutno svetom vlada si insipidi sindrom, sindrom zadržavanja tečnosti od onog dela koji se odnosi na pogotovo na donje ekstremitete pa do zadržavanja tečnosti u zoni organskog dela, da ne pričamo onom delu koji je važan za nadalje da ljudi poznaju. Davnih dana smo mi praktično funkcionisali kao ljudi koji su sa 3, 4, 5 sati imali neku drugu fizičku aktivnost pa smo dovoljno jeli i bili dehidrirali. Danas to nije tako pa tih nekih 3, 4, 5 litara tečnosti, nezavisno od toga da li je zimski ili letnji period, praktično su jedna prevelika i vrlo ozbiljna greška u smislu preporuke, samo zato što mi se u posljednje vreme ne ponašamo više kao sistem koji može da uz digestivnog dela neutralnu vodu, jeli samo da propusti, da se ona detoksikujuće ponaša, već se ona, kako često kažemo, prima na naše telo i ponaša kao sunđer koji nosi sve veću i veću težinu. Da ne pričamo da i ponajmanje znate već koji su sve već kod žena razlozi uzrujanosti, iritiranosti kad je u pitanju akumulacija tečnosti, ali danas mi se često šalimo i sa muškim svetom da su malo ako otiču, volimo da kažem da su u predmenstrualnom ciklusu samo zato što su jako nervozni jer zadržavaju nažalost tečnost i mnogo puta hormonski status ide u smislu ženskih hormona i obezbeđuje se jedan vrlo onako pomešan efekat da nažalost tečnost i višak tečnosti čak umanjuju brzinu umanjenja masti na čovekovom telu, pa je zato važno da tih litar i po bude neka granica, pogotovo za težine ljudi od nekih 75 do 80 kila i nikako preko toga.
Došli smo do kraja našeg današnjeg razgovora i priče. Hvala vama zaista na znanju koje ste podelili, to jest na tome što ste pristali da podelite malo vašeg znanja sa nama i onima koji shvataju da moraju da promene nešto u svojoj ishrani, načinu života, kretanju i ostalom, ne bi li se osjećali bolje, zdravije i lepše. A evo proleće, evo prilike da razmislite o ovome i pronađete neki svoj metod i način da vam bude bolje i lepše. Mi smo u tom smislu ovde sa vama ponovo sledeće srede.
Vama profesore najlepše hvala.
Hvala
i vama koji
ste
slušali Puls. Dva minuta je samo ostalo do podneva. U podneva znate podnevne vesti na Radio Beogradu 1. A vas pozdravljaju Vesna Gemović, Nataša Mančić, Milorad Vonasek, Mira Nikić i Beti Arsenović. Prijetno.